Ora Moldovei.
Bun găsit la prima ediție din luna iunie a Orei Moldovei, moderate de Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Președintele în exercițiu OSCE cere Tiraspolului să revină la negocieri fără precondiții.
Fostul ministru al apărării Valeriu Passat a fost mutat din spital înapoi la închisoare.
Am venit aici ca să demonstrăm că România își respectă eroii.
Ministrul român al apărării și regele Mihai au inaugurat primul cimitir din Republica Moldova al românilor căzuți pe frontul de est.
Întoarcerea din iad, mărturia unei victime a traficului de femei.
Făceam baie de atâtea ori decât găseam apă. Plângeam și crezi că săpunul și ăla o speli toată durerea.
În Republica Moldova a fost marcată Ziua Internațională a Copiilor.
Noi am venit în vizită în oraș de Ziua Copiilor.
La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri pregătit în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele american George Bush a spus din nou că tensiunile pe marginea programului nuclear iranian ar putea fi aduse în discuția Consiliului de Securitate ONU dacă Iranul nu oprește îmbogățirea uraniului. Potrivit președintelui american, Statele Unite vor mai aștepta însă să vadă dacă Iranul își revizuiește poziția. Ministrul de Externe al Iranului, Manoucher Mottaki, declara mai devreme că țara sa nu va renunța la îmbogățirea uraniului, dar că este gata să poarte tratative cu Statele Unite. Nu vom negocia drepturile noastre legale și clare, oricare sunt drepturile Republicii Islamice și națiunii iraniene stabilite prin tratatele internaționale din care facem parte, nu vom negocia aceste drepturi, dar suntem gata să discutăm îngrijorările de ambele părți. Ministrul iranian răspundea în felul acesta unei schimbări radicale în poziția americană, anunțată ieri seara de secretara de stat Condoleezza Rice. Ea a spus că Statele Unite s-ar putea alătura convorbirilor multilaterale cu Iranul dacă această țară oprește activitățile din cadrul programului nuclear. Președintele Statelor Unite a cerut elucidarea completă a incidentelor din noiembrie trecut, în care 24 de civili iracheni nenarmați ar fi fost uciși de pușcași marini americani în orașul Haditha. George Bush a spus că militarii vor fi pedepsiți dacă vor fi găsiți vinovați. În urma acestor declarații, comandamentul trupelor americane în Irak a dat ordin ca militarii coaliției să ia lecții de etica războiului. Intenția noastră este să întărim antrenamentul primit de fiecare militar al coaliției înainte de sosire aici și ne concentrăm pe aspectele legale, morale și standardele etice, a declarat un purtător de cuvânt al armatei. Între timp, primul ministru irachian, Nouri al-Maliki, a cerut unei comisii a guvernului să poarte convorbiri cu forțele americane pentru a stabili un regulament al arestărilor și raidurilor efectuate de militarii coaliției. Serviciul German de Informații Externe a recunoscut că unul din agenții săi a știut în ianuarie 2004, dar nu a raportat că un cetățean german suspectat de terorism fusese arestat în Macedonia de autoritățile americane. Khaled al-Masri susține că a fost răpit de CIA în ajunul anului nou, dus la o închisoare din Afganistan și eliberat cu 5 luni mai târziu în Albania. Autoritățile germane insistă că nu au știut nimic despre cazul lui Masri până la reapariția acestuia în Europa. Organizațiile pentru drepturile omului au preluat cazul pentru a face presiune asupra Statelor Unite, pe care le acuză că ar transporta persoane suspectate de terorism în locuri unde pot fi supuse abuzurilor. 75 de parlamentari europeni au cerut impunerea unor restricții de circulație președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad. Grupul de europarlamentari a cerut Federației Internaționale de Fotbal Amator FIFA să-l împiedice pe Ahmadinejad să plece în Germania pentru a urmări evoluția echipei iraniene la Campionatul Mondial de Fotbal, care începe pe 9 iunie. Țările Uniunii Europene vor trebui să fie pregătite să înceapă din luna august eliberarea noilor pașapoarte cu date biometrice, în care imaginea deținătorului să fie codificată într-un chip electronic, iar din anul 2009 să conțină și amprentele digitale, a anunțat oficiul Comisarului European pentru Justiție și Afaceri Interne Franco Frattini. Acestea sunt condițiile puse de Statele Unite țărilor Uniunii Europene dacă doresc să continue programul special prin care cetățenii europeni pot călători în America fără vize. Ritmul de răspândire a gripei aviare în România scade, dar există suspiciuni despre apariția câtorva focare noi, a declarat astăzi purtătoarea de cuvânt a guvernului de la București, Ioana Marinescu, după ședința Comandamentului pentru combaterea gripei aviare.
Au apărut 5 suspiciuni noi, 3 suspiciuni în Prahova, o suspiciune în Argeș și una în Bacău. Cu alte cuvinte, astăzi avem 121 de focare, dintre care parte sunt suspiciuni.
Oana Marinescu a spus că autoritățile române informează permanent Comisia Europeană, care va trimite săptămâna aceasta o delegație specială în România.
Mulțumesc, Alexandru! În cea de-a doua zi a vizitei sale în Republica Moldova, președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Karel De Gucht, s-a întâlnit astăzi cu președintele moldovean Vladimir Voronin, cu conducerea Comisiei Unificate de Control, iar la Tiraspol a avut întrevederi cu liderii regiunii transnistrene. Declarațiile făcute la sfârșitul acestor întâlniri au fost consemnate de corespondenta noastră, Lina Grâu.
Ministrul belgean de externe, în calitatea sa de președinte în exercițiu al OSCE, a îndemnat autoritățile transnistrene să revină la masa negocierilor în formatul 5+2.
Sunt convins că aceste negocieri în formatul 5+2 sunt un prilej de a discuta în mod constructiv toate problemele existente și cred că este o greșeală să avansezi precondiții pentru a relua aceste discuții.
Karel De Gucht a apreciat de asemenea ca fiind foarte pozitivă activitatea misiunii europene de monitorizare a frontierei moldo-ucrainiene. În cadrul discuțiilor cu autoritățile transnistrene, oficialitatea europeană a optat pentru începerea discuțiilor privind schimbarea formatului misiunii de pacificare de pe Nistru. În opinia sa, actualul format cu participarea militarilor ruși, transnistreni și moldoveni trebuie modificat, iar viitoarea misiune ar urma să fie plasată sub mandat internațional.
Am chemat autoritățile transnistrene să respecte standardele Consiliului Europei și ale OSCE privind drepturile omului și democrația. I-am îndemnat de asemenea să legalizeze opoziția politică și să respecte drepturile fundamentale ale omului, referindu-mă în special la eliberarea necondiționată a lui Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, în conformitate cu decizia Curții Europene a Drepturilor Omului.
În opinia președintelui în exercițiu al OSCE, acordul privind noul regim vamal între Republica Moldova și Ucraina este o înțelegere bilaterală care trebuie respectată. El a respins optica Tiraspolului, care susține că autoritățile de la Kiev și Chișinău ar încălca clauze ale unor documente semnate în cadrul procesului de reglementare, în special controversatul memorandum din 1997. Karel De Gucht a mai spus că în viitorul apropiat la Chișinău și Tiraspol vor sosi doi experți constituționali care în câteva săptămâni vor elabora un set de recomandări pentru a soluționa problema statutului regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova. Liderul administrației transnistrene, Igor Smirnov, a declarat imediat după plecarea lui Karel De Gucht că Tiraspolul nu va reveni necondiționat la negocieri.
I-am răspuns, niciun fel de negocieri. Ne putem așeza la masă în formatul 5+2 pentru a semna, ca prim punct al discuțiilor, protocolul de tranzit convenit între Tiraspol și Moscova. Și mai departe putem să discutăm toate celelalte probleme.
Protocolul semnat recent între Tiraspol și Moscova ar permite transnistrenilor să desfășoare o activitate economică externă independentă. Smirnov propune ca acest document să fie semnat în calitate de garanție și de către OSCE, Ucraina și Moldova. Referitor la ideea schimbării formatului și mandatului misiunii de pacificare, Igor Smirnov a spus:
nu există necesitatea modificării misiunii de pacificare. În spatele acestei cereri stau interese politice și intenția de a schimba influențele geopolitice în regiune. Garantul vieții noastre pașnice sunt militarii ruși. I-am repetat lui Karel De Gucht cuvintele vicepremierului rus Sergei Ivanov, ministru al apărării, care a spus clar că Moscova va retrage pacificatorii când va fi soluționată problema politică a relațiilor între Moldova și Republica Moldovenească Nistreană.
Liderul de la Tiraspol a mai solicitat președintelui în exercițiu al OSCE ca Tiraspolul să aibă un reprezentant oficial pe lângă Consiliul Permanent al OSCE de la Viena pentru a reprezenta poziția părții transnistrene și să nu mai fie trimiși cetățeni americani la postul de șef al misiunii OSCE în Republica Moldova. Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a spus că în cazul întrevederii cu președintele în exercițiu al OSCE, i-a transmis un set de documente care demonstrează că nu Transnistria, ci Republica Moldova este implicată în contrabanda masivă cu carne de găină. Responsabilul pentru relațiile externe a regiunii, Valeri Lițcai, ne-a declarat că pe data de 11 iunie va avea loc totuși o întâlnire neformală a tuturor participanților la procesul de negocieri. Prilejul l-a oferit șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, William Hill, care va da o petrecere de adio cu ocazia încheierii mandatului său. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În vizita sa la Chișinău, președintele în exercițiu OSCE a spus, printre altele, că rezolvarea conflictului transnistrian implică și democratizarea teritoriului din stânga Nistrului. Ce șanse ar fi ca acest proces să se și producă a fost prima întrebare adresată de Radu Benea, cercetătorului la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles, Nicu Popescu.
Transnistria nu se poate pur și simplu închide într-o fortăreață izolată de Ucraina, Moldova și Uniunea Europeană care se extinde. Totodată, în contextul discuțiilor privind democratizarea Transnistriei, trebuie să ne dăm seama că și la Chișinău există suficiente probleme cu democrația și că doar o democratizare a vieții politice din Republica Moldova poate crea un mediu în care democratizarea din Transnistria într-adevăr va contribui la reglementarea transnistriană.
În cadrul vizitei sale la Chișinău, președintele în exercițiu al OSCE, Carol de Gucht, a vorbit la unison cu ministrul moldoven de externe, Andrei Stratan, despre necesitatea transformării actualului format de pacificare în Transnistria, bazat pe trupe rusești, într-o misiune multinațională cu mandat internațional. Câte șanse există pentru o asemenea schimbare, ținând cont de ultimele declarații tranșante ale unor oficialități de la Moscova, cum că Rusia nu-și va retrage trupele până la soluționarea politică a diferendului?
Eu cred că există șanse și este important că această chestiune s-a pus pe masa de negocieri. Și după cum arată experiența, Uniunea Europeană se include în anumite procese foarte lent, însă în momentul în care există voință politică de a ridica anumite întrebări, Uniunea Europeană este destul de rigidă, chiar și în acțiune în politica sa față de Rusia. Deci probabil am putea spune că Uniunea Europeană va exercita presiunile necesare pentru a modifica formatul misiunii de pace, în special ținând cont că Uniunea Europeană începe să realizeze din ce în ce mai rapid faptul că Transnistria nu este o problemă a Rusiei, Transnistria este o problemă la hotarul Uniunii Europene. Astăzi, politica Uniunii Europene față de Transnistria este mult mai activă decât față de Abhazia și Osetia de Sud. Și în cazul Transnistriei, Uniunea Europeană a și întreprins acțiuni și pare gata să întreprindă acțiuni care vor provoca evident iritarea Moscovei, însă acest lucru nu pare să fie o constrângere pentru Uniunea Europeană astăzi.
Nicu Popescu, cercetător la Centrul pentru Studii de Politici Europene de la Bruxelles.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, a fost mutat din spital înapoi la închisoare, unde ispășește o sentință de 10 ani pentru nereguli în vânzarea unor avioane de luptă MiG. Pasat se consideră nevinovat și s-a plâns de mai multe ori de tratamentul la care ar fi supus în închisoare, inclusiv că nu a avut acces la asistență medicală potrivită. Recent, el a fost transferat la spital pentru a fi îngrijit, dar avocații spun că internarea a fost prea scurtă și că a fost terminată cu forța. De la Chișinău, Valeriu Cațer.
Apărarea lui Valeriu Pasat susține că transferul fostului ministru al apărării, iar mai târziu director al Serviciului de Informații și Securitate din spital în izolatorul de detenție preventivă numărul 13 din Chișinău, încalcă normele legale. Nici măcar administrația spitalului n-ar fi fost informată despre realizarea transferului, mai mult decât atât, fișa medicală a lui Pasat n-a fost completată. Prin urmare, el și acum se află în evidența spitalului Ministerului de Interne, ne-a declarat avocatul Alexandru Tenase.
Am avut astăzi posibilitatea să discut cu dumnealui. La ora actuală starea sănătății lui este mai mult sau mai puțin satisfăcătoare, dar acuză o serie de maladii din cauza că nu au fost tratate în timp ce s-a aflat în Spitalul Ministerului Interne. Vreau să menționez faptul că pe perioada aflării în Spitalul Ministerului Interne, în general nu a fost aplicat niciun fel de tratament. Au fost efectuate doar o serie de investigații. Tratamentul ca atare urma să înceapă săptămâna viitoare.
Potrivit cu Alexandru Tenase, medicii i-au diagnosticat lui Valeriu Pasat un număr de cel puțin 19 boli, dintre care o bună parte nu poate fi tratată în detenție.
Nu le voi enumerat pe toate din motive etice. Pot să vă spun doar atât că dumnealui suferă de hepatită cronică, ceea ce este foarte grav. Este vorba de vasculită hemoragică în formă mixtă și alte boli care... Vreau să vă spun doar atât că în certificatul ăsta medical... Majoritatea bolilor sunt în formă cronică sau în fază de acutizare.
În același timp, Veronica Sâtnic, șefa serviciului de presă al Departamentului Instituției Penitenciare, a declarat presei că Valeriu Pasat a fost transferat în penitenciar în conformitate cu legislația penală. Medicii i-au prescris lui Valeriu Pasat un tratament în condiții de ambulator, ceea ce presupune administrarea diferitor pastile, masaj, etc. Acest tratament poate fi urmat în orice penitenciar din țară. Întrucât dosarul se află în faza de urmărire penală, respectiv Pasat a fost transferat într-un penitenciar de acest tip, a precizat Veronica Sâtnic, citată de agenția de stat Mold Press. Avocații fostului demnitar moldovean afirmă însă contrariul. Alexandru Tănase.
În izolatorul numărul 13, condițiile medicale care au fost constatate de către Comitetul pentru Prevenirea Torturii sunt considerate ca fiind inumane și degradante. Asistența medicală care se acordă în această instituție este mai mult formală. Nu există sau careva aparataj necesar pentru a trata persoanele cu boli mai mult sau mai puțin complexe.
Apărarea lui Pasat a depus o cerere oficială împotriva acțiunilor Departamentului Instituției Penitenciare, care ar putea fi examinată chiar mâine la Curtea de Apel Chișinău. Avocații solicită instanței să dispună eliberarea lui Valeriu Pasat sau măcar să îi se permită să fie examinat de medicii din Ucraina. Pe lângă aceasta, ei cer sancționarea administrativă a funcționarilor de la Departamentul Instituției Penitenciare pentru neexecutarea deciziei judecătorești din 15 mai, prin care departamentul era obligat să permită consultarea lui Pasat de către o comisie medicală independentă, precum și recuperarea pagubelor materiale suportate de acesta ca urmare a refuzului de a se conforma deciziei respective. Fostul ministru al apărării a fost condamnat la 9 ani de detenție în dosarul avioanelor MiG-29, comercializate pe când se afla în exercițiul funcțiunii, decizia judecătorească fiind contestată într-o instanță superioară. În prezent, Pasat este cercetat într-un nou dosar penal, fiindu-i incriminată pregătirea unei lovituri de stat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Lumea întreagă și-a sărbătorit astăzi copiii, iar Moldova a fost în rând cu lumea. Despre una din manifestările organizate la Chișinău cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, relatează Vitalie Dogaru.
Piața Operei Naționale a fost neîncăpătoare astăzi pentru copiii însoțiți de părinți și bunici care au venit la sărbătoarea numită Hora Păpușilor. Cei prezenți au avut posibilitatea să participe la diferite concursuri și jocuri.
E foarte frumos, e nemaipomenit, nu m-am așteptat că poate fi așa de frumos. Sărbătoarea aceasta este fericire pentru copii.
La sărbătoare au participat și diferite oficialități din guvern și de la Primăria Capitalei. Primarul Vasile Ursu s-a prins în horele copiilor de câte ori a fost invitat. L-am întrebat pe edil ce ar putea învăța oamenii politici de la copii.
Copiii își pun în fața lor o problemă soluționată. Și-o soluționează prietenește, fără spadă, totdeauna.
Peste 1200 de copii din familiile nevoiașe au venit astăzi în capitală din mai multe sate și orașe pentru a viziona spectacolele prezentate de către actorii de la teatrele Licurici și Guguță. La intrare, ei au primit în dar și câte o jucărie.
Am venit în vizită în oraș de ziua copiilor.
Sunt bucuros că am venit în oraș la ziua copiilor și e foarte interesant.
L-am întâlnit la sărbătoare și pe ministrul educației Victor Țircun, care și-a împărtășit postului nostru de radio una din cele mai frumoase amintiri din copilărie.
Cele mai plăcute momente trăite, asta e culegerea roadei în grădina vecinilor. Când ne duceam după cereșe, după caise și după aia se începea și goană după noi. Acestea sunt cele mai impresionante momente care au rămas toată viața în amintire.
Ministrul Zircun spune că astăzi copiii au cu totul alte preocupări și de aceasta m-am convins discutând cu câțiva elevi din clasa a treia.
Și mă duc pe planete să văd dacă există extraterestre.
Și ce fac ei?
Zboară cu farfurile zburătoare. Mie îmi place să fac mașinile, să merg la volan.
Poți să conduci mașina?
Un pic.
Care a fost cea mai mare distanță pe care ai parcurs-o?
Vreo un kilometru sau doi.
Ești singur la volan?
Da, și tata alături.
Claudia Ciobanu a lucrat învățătoare mai bine de 60 de ani. Acum predă la un centru de creație din Chișinău și spune că de-a lungul anilor a crescut mai multe generații de copii și de fiecare dată a trebuit să-și schimbe metodele de instruire.
Atunci se trăgea mai mult atenția la muncă, la familie. Acum totul e modernizat. Copilul rămâne mai stopat în munca fizică. Dragostea lui față de ce aici face. E mai mică, fiindcă el nu face cu mâinile, cu sufletul. El o face cu calculatorul.
Circa 60 de tinere talente în domeniul artelor plastice și artizanat au primit diplome și premii bănești pentru cele mai bune lucrări. Desenele, aplicațiile, sculpturile și broderiile micilor artiști au fost expuse pe terasa Operei Naționale.
Îmi place să desenez casteluri, îmi place flori.
O întrebare așa mai sofisticată, ce înseamnă să fii copil acum în Moldova?
N-am probleme ca maturei.
Și ce probleme au maturei?
E foarte greu să crești un copil. Adică, în primul rând, e vorba de sănătatea lui, e vorba de să-l implici în societate, să-l implici într-o grădiniță, să-l implici într-o școală.
Tot astăzi, artistul plastic Igor Svernei a expus pe terasa Operei din Chișinău un tablou cu o lungime de circa 300 de metri, intitulat Lumea copilăriei. Pictorul tăia cu foarfecele câte o bucată din pânză și o vindea doritorilor. Banii colectați în acest fel vor fi donați casei de copii din Cernoleuca, Dondușeni. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Potrivit datelor Organizației Internaționale pentru Migrație, în Republica Moldova din anul 2000 până în prezent au fost repatriate 2000 de victime ale traficului de persoane. O moldoveancă, să-i spunem Lia, a fost traficată și exploatată în Turcia timp de 3 luni. Prietena ei, cea mai bună din sat, care se stabilise deja de o vreme în Turcia, i-a promis să o angajeze ca traducătoare pentru turiști la hotel. Până a ajunge în Turcia, Lia a călătorit în mai multe țări și reușise să învețe singură câteva limbi străine. Vorbește rusă, engleză, spaniolă, macedoneană, sârbă și puțin germană și turcă. Este dintr-o familie de intelectuali și nu a crezut niciodată că ar putea fi traficată, mai ales că fusese în mai multe țări și credea că deja cunoaște lumea. Se consideră o fire ageră și descurcăreață și spune că va merge până la capăt ca proxeneții să fie condamnați. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a stat de vorbă cu Lia și a rugat-o să-i povestească cum a ajuns și cum a scăpat din mâinile traficanților.
În toate lucrurile rele, este și ceva bun. În urma întâmplărilor, acum da, sunt mai sigur, mai atent, mai pregătit pentru viață. Am fost traficată în Turcia de o bună prietenă. Am fost impusă, fiindcă ceea ce ea mi-a promis, nu a respectat. Eu am plecat sigură. Am stat câteva zile la dânsa, fără ca să știu. M-a vândut, am fost pur și simplu maltratată, înjosită. Cel mai important pentru mine mi-era sănătatea. Făceam baie de atâtea ori decât găseam apă. Plângeam și crezi că săpunul și ăla o speli toată durerea. Era zi ca să nu fie agresată sexual, înjosită, amenințată. De patron, de patroană erau anumiți bărbați care aveau grijă ca noi să nu facem nicio mișcare. Nici măcar cu acei clienți care eram impuse de a practica prostituția, nici între aceia nu puteai să ai încredere. Unii dintre ei erau anumit trimiși de patroană ca să afle durerile noastre. Și pur și simplu te simțeai trădat, te simțeai nesigur. Erai epuizată de acolo, de numărul lor. Pentru ei nu erau destul.
Câți clienți aveați așa zilnic și dacă vă reveneau ceva din banii pe care vi dădeau?
Nimic, absolut. Chiar și acele prezervative mă înjoseam într-așa mod la unii clienți să cer un mic bahșiș ca eu să pot să mi-l procur. Și încă mai mare bucurie sau o siguranță avea ca el să accepte, fiindcă de multe ori și majoritatea cazurilor ei nu acceptau. Te revoltai din cauza asta, se suna imediat la patron, se aducea la cunoștință. Mi-ai dat așa produs și el nu intră în standard.
Cum ai reușit să scap din mâinile traficanților?
Cu ajutorul traficantei, ea aflând și dându-și seama că eu aș putea să fac probleme dacă mă reîntorc acasă, patronul văzând că eu cunosc limbi străine, fiindcă încercam cât mai rapid să sun pe telefon, la oricine îmi dădea în cap și vedeau că eu vorbesc și în macedonă și în engleză și a noastră limbă și rusească, numai ca să găsesc scăparea. Plus mă revoltam. Conflictul ajungea până la situația în care patronul spunea, eu mâine te vând. Și atunci era mai mare criza, fiindcă dacă începe vinderea din mână în mână, nu mai ajunge om. Și te mai liniștea, ai puțin. Și din cauza asta ei mi-au cumpărat bilet la corabie și bani de drum am primit foarte puțin, mizer. M-am descurcat cu banii care aveam strânși din acel bacșiș. Putea să ajungă și până la 60 de euro, puteai să primești ori de ziua ta de naștere. Dar erau foarte rare cazuri. Te-ar duce la situația care tu să iei, să cerșești. Nu mă așteptam ca în propria mea țară să fiu într-așa mod înjosită și tratată. Am apărut la frontieră, am prezentat documentația asta. Nu am ascuns nimic, nici suma de bani, nici îmbrăcăminte. N-au avut nici măcar un pic de milă. Când am ajuns deja la granița noastră, spune că dumneavoastră veniți la Turcia, dumneavoastră să plătiți 120 de dolari, dacă nu, noi vă întoarcem înapoi și dumneavoastră deja o să găsiți ieșire. Eu totuși am fost nevoită să scot ultimii 50 de dolari, cu cheu cuva am ajuns acasă, distrus, am încercat să mă informez unde mă pot adresa, am plecat la poliție, am dat declarația și am lăsat să meargă totul de la sine. Eram în situația că eu să-mi apăr dreptul meu, fiindcă, într-adevăr, nu pot să procedez într-așa mod. Pot să vă spun că nu am încredere absolut în nimeni.
Cum te-au primit înapoi părinții, care a fost atitudinea lor și inclusiv cunoscuții?
În momentul de față, nici nu locuiesc în sat. Eu, din simplu respect pentru părinții mei, nu m-am arătat o perioadă, dar totuși, părinții mei sunt niște oameni înțelegători, au acceptat. Nu am fost o fiică ascultătoare, cum își o doresc toți, nu. Dar am fost o fată descurcăreață, care de la 16 ani, de la mie n-am vrut nimic. M-am stăruit să le ușurez viața lor și să le întorc tot meritul. Spuneam că părinții mei nu mi-au oferit multe, o școală sau eu știu acolo, un ajutor financiar, dar le mulțumesc pentru cei 7 ani de acasă.
O victimă a traficului de persoane intervievată de corespondenta noastră, Elena Cioina.
La Țiganca, în raionul Cantemir, în prezența fostului rege al României, Mihai, a fost inaugurat astăzi primul cimitir din Republica Moldova a românilor căzuți în lupta împotriva armatei sovietice în al doilea război mondial.
La ceremonia de astăzi au participat numeroși localnici și oficialități guvernamentale din România, inclusiv ministrul apărării. Corespondentul nostru, Sergiu Praporșcic, ne-a spus însă că, din partea moldoveană, reprezentarea oficială a fost la un nivel ceva mai coborât. Un posibil indiciu că rănile istorice încă nu s-au închis cu totul, în ciuda apelurilor la uitare și la împăcare creștinească.
Adormiților robilor tăi ce s-au pomenit eroi ostași ai neamului românesc din Republica Moldova și din România și lepălor Doamne veșnică pomenirea.
Mii de persoane, atât cetățeni din Republica Moldova cât și din România, au participat la ceremonia de inaugurare a cimitirului de la Țiganca, raionul Cantemir, al ostașilor români căzuți pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război mondial. La manifestație au participat oficialități române, fostul suveran al României, regele Mihai I și un sobor de preoți din România și Republica Moldova, în frunte cu mitropolitul Basarabiei, Petru Păduraru. Cimitirul a fost reconstituit prin eforturile guvernului României, reprezentant la manifestația de la Țiganca de ministrul român al apărării, Teodora Tarasiu.
Am venit aici să ne comemorăm eroii. Eroii căzuți pentru patria, indiferent de misiunile în care au fost trimiși, indiferent de locurile în care au fost trimiși. Și am venit aici ca să demonstrăm că România își respectă eroii și vrem ca peste tot unde eroii noștri sunt căzuți să avem astfel de cimitire frumoase în care să putem să venim să-i cinstim.
Trăiască România mare!
La manifestație a participat și fostul suveran român, regele Mihai, care a fost ultima dată în teritoriul dintre Prut și Nistru în 1942, iar la cimitirul de la Țiganca în 1941, anul în care a fost înființat cimitirul. Suveranul a mulțumit autorităților care au făcut posibilă reconstituirea cimitirului, devastat în 1945 de autoritățile sovietice.
Sunt foarte mulțumesc de emoționatul nostru, știm că am putut să vină